Efesliğe yazılgan xet. Birinci bab. Xudanın iradesi bilen, Eysa Mesih'in elçi bolşuq tallangan, men ki Paulustun, Xudanın Efes şerki müqaddes xalqi, Eysa Mesih'in sadık ekeşçilerge salam. Xuda adımız ve Rabbimiz Eysa Mesih'lige mihir şefkat ve amanlık ata kılgay. Xudağa, yani Rabbimiz Eysa Mesih'in adısığa metiler okulgay. Biz Eysa Mesih'in mensubuğalığımız üçün Xuda bizge erçtiki barlık ruhi bəxtini ata kıldı. Xuda özünün aldıda bizning pak ve eyipsiz buluşumuz üçün dünyanı yaratıştın burulla bizni Eysa Mesih'e bağlanışımız arkılık talladı. Xuda bizni süygeşke, bizning Eysa Mesih arkılık özgü persens buluşumuzni öz huşrayı boyuça aldın ala belgilidi. Bu onun iradesidir. Şuna onun çonkur mihir şapkitige metiler okuyumuz. Biz Xudanın sevimlik oğluğa mensup boğalığımız üçün Xuda bunda gayet zor mihir şapkatni bizge şertsiz ata kıldı. Eysa Mesih'in kurbanlık kini günahlarımız bedligi tökülgeşke biz günahının kulluğudun erkin bolduk. Günahlarımız keçirim kılındı. Bu, Xudanın bizgi közetken çonkur mihir şapkati arkılık boldi. Xuda bizge bu mihir şapkatini çeksiz akıl idrak bilen yağdırıp, burun aşkarlımığan planını bizge aşkarlıdı. Xuda huşrayı bilen bu planının Eysa Mesih arkılık emelge aşırılışını aldın bekitti. Xuda bunu özü belgileyen vaxtı yetip gelgende işgı aşırıp, bu dünya ve o dünyadaki kütkül mevcudatını birlikte Eysa Mesih'in başkuruşuğa koyudu. Hem iş Xudanın iradesi boyunca oralaştırılgan bulup, biz itikadçıla Xudanın aldın belgileyen planı boyunca Eysa Mesih arkılık Xudağı təalluq boluşqa tallandıq. Bunundan məqsəd, ümidimizni Eysa Məsihkə ən aval bağılğan bizlə arqılıq, şanı şəfqətli Xudağa mədiyilə ilib kilişdir. Sizlə, Yahudi əməsləmu, həqiqətni, yəni, özünlərinin qutquzuşunla toğrısıdır ki, xuşxəvərini anlab, Eysa Məsihkə işəndinla həm, vədə qılınğan müqəddəs ruh bilən möhürləndinla. Bu, Xudağı mənsub boğanlığının bəlgisidir. Xudağa təalluq boğan biz həmimiz, ta ki, üzül kesil qutquzulğu ki, qəlbimizdiki müqəddəs ruh, Xuda bizgi vədə qan mürasqa irşimizgə kapalətlik qılıdı. Bunundan məqsəd, şanu şevketlik Xudağa metiyle elip geliştir. Rabbimiz Eysa'yı boğan itkadınlani ve Xudanın barlıq müqaddes xalqiqi boğan mihir muhabbetinlani anlığınımdın buyan men dualarımda davamlıq sile üçün Xudağı şükür eytip sileni hemişe esmektimel. Men şundak dua kılmen ki Rabbimiz Eysa Mesih'in Xuda atısı, yani şanu şefketli Xuda atımız, mukaddes ruh arkılık silege, danalık ve çonkur çençi ata kılıp, özünü tihmu tonutkay. Kalbınlar oşen bulup, Xudanın bizni kandak ümitli çakırgallığını ve özünün mukaddes halkı vedikan mirasının kançilik mol ve şanlık ikenliğini şen geysle. Şundakla, Eysa Mesih itkat kıvıcı bizle üçün, Xudanın küç kudretinin ne kadar kudretliliğini mu şen geysle. Bu, del, Худа Эйша Мәсіхіні өлімдің тірілдіріп, әрісті өзінің оң тәріпі отызғанда намайан қыған бүйік күші құдіреттір. Худа Эйша Мәсіхіні пәкәт бұ дүниядыла әмәз, бәлкі ұ дүниады му? Барлық хөкімралла, оқықдарла, рәзіл күшілі, мәсәбдарла вә тілғы алғылы болдығалығы әмәлләнің үстігі чықады. Худа, кайнаттыке барлық мәвжудатны, Эйша Мәсіхінің айғы астыда тіз пүктіріп, итқачыла жамәтшілігі үчін уны барлық мәвжудатқа баш қылып бәді. Итқачыла жамәтшілігі Эйша Мәсіхінің тені болып, бұ тән у тәріпідің толғылынып тұрды. Эйша Мәсіхінің өзі пүткіл кайнатының әр жәһәттің толықлығы үшісідір. Шкінші бап. Сіле бұрын, Худағы итайсызы қіліп, күна ішіде яшғанлығыңла сәбәбідің, рухи жәһәтті өліп едіңла. Учағлада, сіле, бұ дүнияның яман yолырды маңған едіңла. Яман рухлағының хөкімрауыны болған, әмді кішіләні Худағы итаатсіздік қылышқы азырдыған шайтанғы бойсынып, яшыдыңла. Бұрын, әміміз әм шындақ яшыған едіқ. Өз гүнаққар тәбетіміздің арзу әвәсігі беріліп, шәқсиетчілікті толған ой қиялырымыз бойча яшаттық. Шыңа, біз мұ, Худаның жаза сұқып шырашқа лайық едіқ. Лекен, ин тайын рәйім шапқаттық болған Худа, бізні шу қадар сөйгешке, герче, біз гүналарымыз түпәйлідің рухи жәйтті өлген босақ му? Худа бізні Эйша Мәсіхі бағылған халда еңі хаятқа еріштірді. Есіңлады босын ки, сілі, пәкат оның мейір шапқыты арқылық құтқызылдыңла. Біз Эйша Мәсіхі баланғалығымыз үчін, Худа бізні му, оның білен білі тірілдіріп, бізге әрістікі тәқтті, оның білен білі ұлтұрыш, оқ оқыны бәді. Худаның бұнда қылістікі мәқсіті, шүкі, Худа өзі Эйша Мәсіхі арқылық бізге, ата қыған мейір шапқатының тәңдарсыз икәлігіні әбәділ әбәд, көрсетіштір. Сіле, Эйша Мәсіхі итқат қылып, Худаның мейір шапқыты арқылық құтқызылдыңла. Бұ, сіләнің әжірінладың кәген әмәз, бәлкі Худаудың кәген ілтіпаттыр. Сіле, әргіз мұ, яқшы әмәллер білән құтқызылмадыңла. Шыңа, сіләнің мақтын ішқа, хәққыңла йоқ. Чүнкі, біз әміміз Худаудың ижадиеті болып, Худа, бұрыллы тәйілған яқшы әмәлләні қылышымыз үчін, Эйша Мәсіх арқылық еңідің ярытылдық. Есіңлады босын ки, тұғылышыңладың яхуди әмәсілі, өз қатынсыны пәқырылдыған яхудила тәріпідің қатынсізлі деп кәмсітілдіңла. Вахаулен ки, ұлағының қатынсы пәкәт жисмани жәһәттікі қатынудыр. У чағлада сіле Эйша Мәсіхке мәнсіп әмәс едіңла. Шындақла, Худауның халқы болған Исраила қатарды му әмәс едіңла. Худа, өз халқы вәді қыған әктінің сұрты да тұраттыңла, әмді Худауны тонымай, үмітсіз яшаттыңла. Сіле, шу чағлады Худаудың ирақ босаңла му, лекін азыр, Эйша Мәсіхке мәнсіп болғаныңла үчін, Эйша Мәсіхнің құрбанлық қені білен Худаға яқынлаштырылдыңла. Эйша Мәсіх, біз яһудила білен сілә яһуди әмәсләні инақлаштырышының мәнбәсі. У, бізләні бірләштіріп, бір-бірімізні айырып әткен дүшменлік тосқыны бұзып ташылды. Эйша Мәсіх өзінің тенінің құрбан қылыш арқылық, яһуди әмәсләні чәтқі қақыдыған Tevrat kanuni ve onun emir permanlarını küçüden kaldırdı. Bunundan maksat, Yahudila ve Yahudi emeslerini, özgü mensup boğan yeni insan kılıp çıkış ve ulanı inahlaştırıştır. O, kreski mıhlanıp, kurban buluş arkılık, bir ten kılıp birleştirilgen, iki taraf arsızdaki düşmenlikini yoktup, ulanı Huda bilen yaraştırdı. Eysa Mesih, Huda'dan yırak boğan silah bilen, Huda'yı yıkın boğan biz Yahudilağa, inahlık toğırsızdaki hoşhaberini elip geldi. Demek, Eysa Mesih'nin vasitesi bilen, hemmeylen, kalbimizdeki oxşaş bir mukaddes ruhqa tayinip, Huda atımızın aldığa baralaymız. Şunun için, sizler Yahudi emesle, emdi yat ve yak yurtluğladın emes, belki Huda'nın mukaddes halkı bilen birge, Huda patşalığının ehlilerinin şundakla, Huda ailesinin ezalarının boldunla. Hemimiz, Huda silinvatkan bina bulup, elçiler bilen peygamberle bu binanın asası, Eysa Mesih olsa, onun ul teşidir. Eysa Mesih arkılık, biz, Rabbimizge beğişlangan, mukaddes ibadethanı boluş üçün birleştirilip, ösmektimiz. Eysa Mesih arkılık, sile Yahudi emeslemu, biz, Yahudi itkaçla bilen birlikte, Huda öz ruhi arkılık turduğan, ibadethanı kılıp, silinuvat sile. Üçüncü bab. Şunlaşka, men ki Paulus her daim silege dua kımaktımel. Men sile Yahudi emeslege Eysa Mesih Torski bu hoş haberini yetküzgeldiğim üçün mehpus boldum. Sile bilisle, Huda mana iltipat köstüp, bu hoş haberini silege yetküz vezipsini ata kıldı. Huda, burun aşkarlımgan planını, yani Eysa Mesih toğrısındaki sırrını, vehi arkılık bana aşkarlıdı. Men bu toğruluk, muşu hitimnin aldınki kısmı da kıskıça bayan kıldım. Sile, bu hitimni okununla da, menin bu sır toğruluk niye mileni bilgenligimni, şunu valala isle. İlgiri, Huda bu sırrını insanlığa ayan kımığan idi. Ama hazır bosa, bu sırrını mukaddes ruh arkılık özü talgan elçilerge ve peygamberlerge ayan kıldı. Bu sır Yahudi emeslenin mu? Bu hoşhaberge işiniş arkılık Yahudiler bilen bille Huda ata kıldığan hakiki baylıkka mirasqor boluşini şundakla, ulağının Yahudiler bilen birlikte bir tennin ezaları bulup, Huda'nın Eysa Mesih arkılık beğen, kutkuzuluş tohrusdaki vedsizin ortak behrman buluşunu öz içige alıdı. Men Huda'nın mihir şefkiti ve küç kudreti bilen, bu hoşhaberin yetküzdüğün hizmetkar buldum. Men Huda'nın mukaddes halkı içindeki en erzmez biri bosam mı? Huda bana mehir şefkat köstüp, beni Eysa Mesih arkılık erişidigan ve insanla tasavvurlamaydigan hakiki baylık ne? Yahudi emeslerge yetküzüp berişge tallıdı. Pütkül mevcudatını yaratkan Huda, yine burundun tatıp aşkarlımıgan bu planının kandak emelge aşırıqalığını, bağırlık insanlığa çendüş vəzipisini mağıb edi. Huda'nın məqsidi bugünkü kündə Yahudila və Yahudi əməslərdən şəkillənən itiqatçıla cəmiyyətçiliqə arqılıq, köp tərəflik danalığını, Osmandiki hökumran və hoquqdar boğan pəriştiləgə büldürüşdən ibarət. Bu, Huda'nın dünya apırdı buluştun ilgiri planlaған ва ҳозир Раббимиз Айсо Масих орқалиқ амалга ошурған иродасига уйғундир. Биз Айсо Масихга мансуб бўлганлигимиз ҳам унинга итиқод қилганлигимиздан юрагимиз тоқ ҳолда ишонч билан Худонинг олдига баралаймиз. Шунга менинг сизлар учун тотган азоб оқибатларимдан рухсизланиб кетмай, аксича бунундан фахрлишингларни ўтинаман. Худонинг ушбу планини кўз олдимга келтирсам, эриштики ва ер юздики бутун мавжудотларни яратган Худо отимизга тизлинб дуо қиламанки, Худо ўзининг улуғлигининг чаксизлигидан сизларга қудрат бериб, муқаддас рух орқалиқ сизларни иш ичингизни кучландиргай. Шундай қилиб, Айсо Масих итиқодингиз орқалиқ ҳар доим қалбингизда бўлғай. Ҳаётингиз Худонинг меҳр муҳаббатида йилтиз тотиб мустаҳкамлангай. Бу орқалиқ сизлар Худонинг барлиқ муқаддас халқи билан билла Айсо Масихнинг меҳр муҳаббатининг нақадар мол, зор, чуңқур ва чаксиз эканлигини тушуналайсизлар. Гарча Айсо Масихнинг меҳр муҳаббати инсон тасаввуридан ҳассилаб ҳолқиб кетган бўлсаму, сизлар буни тонуб етгайсизлар. Шундай бўлганда, сизлар Худонинг мол камолити билан толдирилсизлар. Борлиқ шон-шараф Худога мансуб бўлғай. У ҳаётимизда намоён бўлаётган улуғ куч-қудрати орқалиқ борлиқ тилигимиз ва ўйлиғимизданму кўп ишларни қила олади. Борлиқ шон-шараф итиқодчилар жамоатчилиги ва Айсо Масих орқалиқ Худога абадил абад мансуб бўлғай. Омин. 4-чи боб. Шу сабаблардан Раббимизга хизмат қилиш йўлида маҳбус бўлган мен сизлардан Худонинг чақиригига муносиб яшашингизни ўтиниб сўрайман. Сизлар ҳамеша камтар, мулоим, сабрчон бўлиб, меҳр-муҳаббатингизлар билан бир-бирингизга кам қўсақ бўлинглар. Бир-бирингизлар билан иноқ ўтиш орқалиқ муқаддас рухнинг итиқодчиларга берган бирлигини сақлашга тиришинглар. Биз ҳаммамиз бир таннинг аъзолари. Қалбимиздаги муқаддас рухму бир. Шунинга ўхшаш Худо бизни чақирганда бизга берган умидму бирдир. Раббимиз бир, итиқодимизму бир бўлиб, ўхшаш бир чўмилдиришни қабул қилдиқ. Ҳаммамизнинг отчиси бўлган Худо бирдир. У ҳаммамиздан устун турди. Ҳаммамиз орқалиқ ўз иродасини ижро қилади. Шундайла ҳаммамизнинг қалбидадир. Айсо Масих сехийлик билан ҳар биримизга илтифот кўрсатиб, ҳадийларни ато қилди. Бу тўғрилик муқаддас ёзмаларда мундай деилган. У эршга чиққанда нурғилган асрларни етаклади. Инсонларга ҳадийларни ато қилди. Бу ядики чиққанда деган сўз Айсо Масихнинг овал төвенге ер юзга тушганлигини билдирди. Ерга тушганму у, эршга чиққанму у. Бунингдан мақсад ўз ҳукмронлигини бутун койнотга ўрнатишдир. Айсо Масих ўзи итиқодчилар жамоатчилигига илтифот қилиб, баъзиларни элчи, баъзиларни пайғамбар, баъзиларни хушхабар еткизгучи, яъни баъзиларни жамоатчилик масъули ва таълим бергучи қилди. Уларнинг вазифаси Xudonun müqəddəs xalqını, Xudonun xizmetini qilishqa və Əyşa Məsihinin dini, yəni itiqadsa cəmiyyətçiliyini müstəkəmləşkə tərbiyələşdən ibarət. Bu vəzifə, ta ki biznin Xudonun oğlu itiqad qilishda bir dək bolub, uni çonqur tonuşumuz, həm də itiqad cəhəti ösüb yetilib, Əyşa Məsihə oxşaş bolşumuzqa qədər davamlışıdı. Şundaq boğanda, biz kişilərinin hili mikirlərgə gödək balladək aldınıb, hər xil qəyri təlimatlarının şamili və dolqullarıdın təvrinib kətməyimiz. Əksikə, mihir muhabbət bilən Xudanın həqiqətini sözləb, tənin, yəni itqaçla cəməlçilginin beşi boğan Əysa Məsihə hər qaysi cəhətdə oxşaş bulub, ösüb yetilimiz. Əysa Məsihinin yetəkçilikdə itqaçla cəməlçilginin hər qaysi əzaları zic maslışıb, özlərinin cari qılışqı tegirçilik rollərini toluq cari qıldığında itqaçla cəməlçiligi mihir muhabbət içi də sağlam ösüb yetilidir. Rəbbimizin namı bilən agahlandırmən ki, əmdi xudağı işəmədiqallaha dək ərziməz oy fikirlə boyu kə yaşmanla. Ula, xudağı tərsalı qılıb, xuda haqqıdə bilimsiz qaldı. Nəticədə, qəlbi qaranqılıqdı qeyilib, xuda ata qıxan hayatlıqdın məhrum qaldı. Ula, ar nomusunu unutub, şəhvaniliqi berilib, aş közlük bilən, hər xil napaqlıqlani qılıdı. Lekin, burun ölgənliqinla dək, bundaq yaşaş, Əysa Məsihinin təlimlərgə mas kəməkdi. Silə, Əysa Məsih toğrısıda cəzmən anladınla, həm də onun təlimlərini mu qobul qıldınla. Çünki, həqiqət Əysa Məsihdir. Ondaq da, xuddi konu kiminlərini taşıb ətgəndək, burunki rəzil turmuş odətrinlərini, konu təbiyyətinlər bilən birgə taşıb etinlər. Çünki, o təbiyyət, sizləni azdırdıqan, çakına həvəslə bilən çirib kətkən, rohinla və oy pırınla mı yenilansın? Yeni təbiyyətini özünlağa özləstirinla. Bu yeni təbiyyət, Xudanın təbiyyəti mas bulub, o həqqaniyliq və həqiqi paxlıqda ifadlanıdı. Şunun üçün, yalğancılıqını taşlab, bir-birinlağa rast gəb qılınla. Çünki həmimiz bir tənin əzalarımız. Əgər açıqlansanla, açıqınla səni günahqa başlamısın. Açıqınladın qaytmay, külmü peçib kətmisun. Şunda qılıb, şeytanğa pürsət bəmənla. Burun oğurluq qığalla, əndi oğurluq qımısun. Əksikə, İki bilgiyi tayinib, sadakatmənlik bilən işlisun. Tapqınıdın hacətmənləgə üləşdirsun. Ağzınladın hər giz yaman sözlə çıxmısun. Anıqıçlarının ihtiyacıqı qarab, ulağa paydlıq bolsun dəb, mehir şəfqətlik sözləni qılınla. Xudanın müqəddəs royini qayğığı samanla. Çünki müqəddəs ruh bolsa, Sizlərinin xudağı mənsub boğanlığınlarının möhri bulub, üzül kesil, qutquzıldığan künunlarının yetip yıldığalıqa kapalətli qılıdı. Barlıq ada və tutuş, açıqlınış, qəzəbliniş, gidəlişiş, töhmət qılıçdın ibarət illətlədin və hər xil yamanlıqladın yıraqdırınla. Bir-birinlağa mehriban, mulayim bulunla. Xuda siləni, Əysa Məsih arqılıq keçirgini dək, siləmü bir-birinlani keçirunla. 5-ci bab Xudanın söyümlük pərzəntiri boğan ikən silə, Xudani ülgü qılınla. Əysa Məsih, bizgi mir muhabbət köstüb, biz üçün özni pida qığan dək, Сілемі, хайатыңлада, бір-біріңлағы шындақ мейір-муаббәт көстіңла. Оның біз үчін өз женіні пида қылышы, худди хушпырақлық көйдірмі құрбанлыққа оқшаш, худаны хурсан кілді. Араңлада женсі әхлақсызлық, напақлық, яки ашкөзлікке қатты йол қойылмысын. Чүнкі бұндақ ішла худаның мүкәддәс халқыға мас кәмейді. Шындақла шәхвани вә әхмі қана сөзләш, чакына чақ-чақ қылыш, сіләге яттыр. Бұнда қылышның орныға, худаға шүкір ейтіңла. Чүнкі шуны еніқ біліңла ки, жинси әхлақсызлық, напақлық, яки ашкүзлікі берілген һәр қандақ адамға, Әйсау Мәсіхнің вә худаның пасалығыда орын йоқ. Ашкөзлікі берілген адам, худағы ибадат қылышының орныға, мал мүлікке чоқынуды да бұт пәрәсләдін пәрхләнмейді. Бұндақ ішлаға баханы көрсәләді ғалла, ялған яудақ сөздірі біләнсіләні алдап кәтмісін. Чүнкі худағының ғәзіпі бұндақ ішлағының садыр қылып, худағы бойсынғаллағының үстігі чүді. Шының үчін бұндақлағының қылмышлырға шерік болмаңла. Бұрын сіле қаранғылықты едіңла. Лекін хазыр Рәбімізге мәсіп болғанлығыңла үчін йорқылыққа чөмдіңла. Шыңа сөз әркетіңла чоқым йорқылықтыки адамләнікідәк босын. Бұ йорқылық хайатыңлады яхшылық, адыллық вә хәкіқәттін ибарәт мол мейвіләні берді. Немінің Рәбімізні құрсан қылдығалығыны білішкі тіршіңла. Кішіләнің қаранғылықты қыған әхмиетсіз яман ішілірға шерік болмаңла. Әксіше о ішіләні паш қылыңла. Ұланың йошын қыған шымлықларыны тылғы иліш му? Номустыр. Нұр ұлағы шүкенде ұланың шымлықларыны ашқар қылыды. Чүнкі әмі нәрсіні ашқарлайдығыны нұрдыр. Шыңа мұндақ дейілді. Ойған, әй ұқлаватқан инсан, тіріл рухи өлімдін. Әйсау Мәсіх саңа нұр чачар. Шының үчін сөз әрекетіңлаға ихтият қылыңла. Білімсіз наданла дәк әмәз, ақылла дәк яшаңла. Хәйірлік ішлағыны қылыш пүрстіні қолдың бәмәңла. Чүнкі яшаватқан бұ дәвіріміз рәзіл дәвірдір. Шыңа әқылсіз болмаңла. Бәлкі Рәбіміздің ирадысыны түшінішке тіршіңла. Арақтың мәс болып юрмаңла, чүнкі бұнда қылыш адамны зәйіплікке еліп барыды. Бұның орныға мүкәддәс рух күчіміп, оның етекшілігі де болымла. Сіләнің араңлада зәбір мұнажатлыры, худауыны мәтелейдіған вә мүкәддәс рухның илхамыдың кеген нақшыла яңырысын. Қалбыңлада бұ нәғімі садауылыры яңырған дәк, чын қалбың лаудын Рәбімізні мәтиләңла. Әмі ішлада Рәбіміз Әйсау Мәсіхнің намы білен, әмейше Құда атымызға шүкір ейтіңла. Әйсау Мәсіхке чоңқыр хүрмітіңла ба бұғалықтың бір-біріңлаға ита әт қылыңла. Әй аялла, Рәбімізге ита әт қылыңла дәк, әрдіңлаға ита әт қылыңла. Худди, итқатшыла жамәтчілігінің құтқұшысы болған Әйсау Мәсіх, өз тінінің, яны итқатшыла жамәтчілігінің беші болғыны дәк, әрму өз аялының бешідір. Худди, итқатшыла жамәтчілігі Әйсау Мәсіхке ита әт қылыңы дәк, аялла му, әр қандақ ішта öz erlerge itaat kısın. Ey erle! Eysa Mesih, itkaçla cemençliğini kandak söyüp, onun için özünü kandak kurban kıgan bosa, silemu, ayalların lani, şundak söyünla. Eysa Mesih'nin özünü kurban kılıçtaki məksidi, itkaçla cemençliğini, Kuda'nın sözü ve su bilen yüş arkılık günahlardan pak kılıçtır. Onun bunda kılışı, itkaçla cemençliğini her kandak illet, günah ve yetersizliklerden halı kılıp, onu şan şereplik halda öz aldığa, huddu toydu köçürüşkü tayarlanan güzel kızdek, pak ve eyipsiz ilip kiliş üçündür. Eysa Mesih, itkaçla cemençliğini şundak söygen iken, erlemu, öz ayallarını, öz tenini söygendek söyüş gerek. Ayalını söygen kişi, özünü söygen bilen baraver. Hiç kim, hiç kaçan öz tenidin nefretlenmeydu. Eksiçe, öz tenini asraydu ve onunla köyünüdü. Bu, huddu Eysa Mesih'in öz teni boğan, itkaçla cemerçilini asrap, onunla köyün genliğine okşaydı. Biz, Eysa Mesih'in teninin ezalarımız. Mukaddes yazımlarda yazılığını dek, Adem'nin ata anısından ayrılıp, ayalı bilen birleşip, ikisinin bir ten buluşu, ene şu sebeptündür. Bu, intayı muhim bir sırdır. Ben bu sözlerini, Eysa Mesih bilen itkaçla cemel çirginin ziç münasibetini közlü tutup, eğittim. Yani bir ketim, şunu tekleymen ki, hem mınla, ayalınla ni, özünle ni söygendek, söyünla. Ayalla mı, erlerini hürmetlisin. 6. bab. Hey balıla, Rabbimizge mensup boğanlığınla üçün ata ananlığının sözünü anlanla. Bu, silenin burçunladır. Musa peygamber arkılık çürülgen, ata ananı hürmet kıl, degen perzni ada kılınla. Bu, Huda'nın bir vedi bilen bağlap begen deslepki perzidir. Bu vede şu ki, onunla emel kısanla, bəxtik bolisle ve bu dünyada uzun ömür körisle. Ey atıla, perzentrinlarının açığını keltürüp, üçmenlik peyda kımanla. Ulanı, Rabbimizin təlimi boyca terbiylanla. Hey kulla! Bu dünyadaki kocayınlığa huddi Eysa Mesih'i boysunğan dek çonkur hürmet ve çin kalp bilen boysununla. Kocayınlığını hursan kılış üçün pekat ulağının aldıdıla emez, belki hemişe ulağa hizmet kılınla. Çünkü sile Eysa Mesih'in hizmetkarı buluş süptünla bilen Huda'nın iradesine çin dilinle adın emel kılışınla kirek. Hocayınlığa razımenlik bilen hizmet kılınla. Onu Ademle üçün emez, belki Rabbimiz üçün kıgandek kılınla. İsınla adı tutunla ki, meyli kul, ya ki hür bosun, Rabbimiz her kimin kan her bir yaxşılığını kaytırdı. Ey hocayınla, silemu, kullarınlağa yaxşı muameli kılınla, ulağa tehdit salmanla, çünkü erişteki huda silenin, şundakla ulağının mu hocayını ikelligini bilisile. Huda, hem insanlığa okşaş muomila qiladi. Oxirda men sizlarning Rabbimizga va uning zo'r qudratiga toyinib kuchlik bo'lishingizni tilayman. Shaytonning hili mikrlariga taqobul turish uchun Xudo ota qilgan qo'g'dinish qurollari bilan qurollaninglar. Chunki biz insonlarga emas, balki yomon ruhiy kuchlar dunyosidagi hukmronlarga, o'xdarlarga, bu qorong'u dunyoning ko'rinmas kuchlariga va boshqa razi ruhiy kuchlarga qarshi jang qilyapmiz. Mushkul kunlarda dushmanning hujumiga taqobul tura olishinglar hamda jangdan keyinmi qaddinglarni ruslab tura olishinglar uchun Xudo ato qilgan qo'g'dinish qurollari bilan to'liq qurollaninglar. Bu jangda putrab tura olishinglar uchun belinglarga haqiqat kamirini, ko'ksinglarga haqqoniylik savutini taqqanglar. Xudoning insonlarni o'zi bilan yarashtirish to'g'risidagi xushxabar cho'rig'ini kiyib tayyor turinglar. Mana bularga qo'shib shaytonning borliq o't tutashtirilgan o'qlarini to'sib qola oladigan e'tiqod qalqinini qo'linglarga ilinglar. Xudo ato qilgan qutquzilish dumbulg'isini kiyinglar va muqaddas ruh qilichi, ya'ni Xudoning so'zini mahkam tutinglar. Hamisha muqaddas ruhga toyinib, iltimosinglarni aytib, duo tilovat qilinglar. Shundoqla sagak turib, borliq itqochlar uchun davomliq duo qilib turinglar. Men uchunmi? Duo qilinglar. Xushxabarning sirini yuraklik yetkizishim uchun Xudo menga to'g'ri so'zlarni bergay. Men bu xushxabarni topish sababidan kishanlangan elchiman. Mening xushxabarni yuraklik holda yetkizishim uchun duo qilasizlar. Chunki bu mening qilishga tegishli ishimdir. Sizlarning mening ahvolimni va nima qilayotganligimni bilishinglar uchun qadrli qarindoshimiz ham Rabbimizning sodiq xizmatkori bo'lgan Tikikusni oldinglarga avatman. U sizlarga ahvolimizni yetkizib, sizlarni rig'batlantirdi. Xudo otimizdan va Rabbimiz Ayso masjidin sizlarga omonlik, mehr muhabbat va ishonch tilayman. Rabbimiz Ayso masihni o'chmas mehr muhabbat bilan suyguchilarning hammasiga Xudoning mehr shafqati yor bo'g'ay.